Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda Termizda kafesi buzilgan tadbirkor o'zini yoqib tirik qo'ldi.
Kredit olgan, endi kreditni o'tib berasan deb shantaj qilib, o'zini yoqib yuboryapti, shuncha odam oldi.
Qamoqxonada kasal mahkumaning majburiy mehnatdan o'lgani iddao qilindi. Manbalar O'zbekiston Adliya vazirligining yuqori martabali mulozimi ushlanganini iddao qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoning Termiz tumanida kafesi buzilgan tadbirkor norozilik sifatida hokimlik binosi oldida o'ziga o't qo'ydi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Termiz tumanidagi Uchqizil qo'rg'onida yashovchi Baxtiyor Yeltonov o'zi ochgan kafe binosining buzilishiga norozilik bildirib, Termiz tuman hokimligi binosi oldida 27-fevral kuni o'ziga o't qo'ydi. Shu xabarlarga ko'ra Yeltonov kredit hisobiga ochgan kafesi binosining buzilishiga tushgani haqida bilgach, o'ziga o't qo'yishdan oldin bir necha oy davomida tuman hokimligiga tushuntirish berishlarini so'rab kelgan, ammo qabulga kira olmagan. Tuman hokimligi mulozimi Ozodlikka Yeltonovning hech qanaqa kafesi bo'lmagani, o'ziga o't qo'yishdan oldin hokimlikka ham murojaat qilmaganini aytdi.
Kredit masalasi bo'lgan, o'zi kredit olgan, endi kreditni o't berasan deb shantaj qilib, o'zini yoqib yuboryapti, shuncha odam oldi. Uni hech narsa ham qilmagan, tayyorlanib kelgan ekan, kurtkasiga tepayaptidagi shunday yoqib kurtkasini ishlatishyapti. Benzin olib kelyapti, kurtkasi sep shunday qilyaptida.
Bu nimaga
tuman prokuraturasi ham shug'ullanyapti aka? Kredit olganmi, nima bo'lgan, dardini biz ham bilmaymiz. Endi ichki ishlar va prokuratura o'rganyapti uni.
Bu odam hokimiyatga murojaat qilgan, qabul qilmagan deyapti qabulxona. Shunaqa bo'lganmi?
Yo'q, aka, unday bo'lmagan. Hokimiyat umuman murojaat qilmagan bu odam. Murojaat bo'lsa kitoblari turadi, daftarda turadi, xatlanadi, har bir og'zaki murojaatni yozib olinadi.
Nimaga yo'qoryapti bo'lmasam?
Shantajga o'xshagan laqiratda uyushtiryapti o'zi. Nima maqsadda qilgan uni bilmaymiz. Endi prokuratura o'rganib biroq xulosa beradi.
Hokimlikning kapital qurilish bo'yicha boshqa bir mulozimi esa tadbirkorning tuman markazidan o'tuvchi yo'lni bo'yida ochgan kafesi noqonuniy qurilish bo'lgani uchun buzib tashlanganini aytdi.
Chodirdan bir anaqasi bo'lgan, chodirdan qolgan bir kafesi bo'lganda uni aytishi bo'yicha. Chodirdan bo'lgan, uni oldirganmiz bu, boshqa hech qanday masala yo'q. Ko'chaning ustiga qo'yib ana o'qiganda u.
Lekin tadbirkor bankdan kredit olgan ekan.
Bankdan kredit olgan ekan, aka mendan to'liq tafsilotini bilmayman. Biz qurilish bo'yichamiz, qurilishi noqonuniy bo'lgan shunda bilaman, qolganini bilmayman ko'p tafsilotini.
Tadbirkor o'ziga o't qo'ygan paytda tez tibbiy yordam xodimlari yetib borishgan. Ozodlik o'ziga o't qo'ygan tadbirkor kuyish jarohati bilan Termiz tumani tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini aniqladi. Tibbiyot birlashmasi bosh vrach o'rinbosari Avaz Qahhorov Ozodlik bilan suhbatda bemor tanasining 20%dan ko'prog'i kuygani, lekin ahvol yaxshiligini aytdi.
Ha, kuyish termitski.
Nechi foizi kuygan tanasini?
20%dan ortiq emas.
Qaysi qismi kuygan tanasini?
Yuzi, qo'li, ko'kragi.
Termiz tumani ichki ishlar bo'limi xodimi esa hokimlik binosi oldida o'ziga o't qo'yish holati bo'yicha tergov surishtiruv ishlari olib borilayotganini aytdi.
Surishtiruv ishlari olib borilyapti. Nima uchun yoqqan? Nima sababdan yoqqan?
O'ziga o't qo'ygan tadbirkor Baxtiyor Eltonovning o'ziga esa Ozodlik muxbiri bog'lana olmadi. Tuman tibbiyot birlashmasi shifokorlari u jurnalistlarga gapiradigan ahvolda emasligini aytdi. O'zbekistonda maishiy muammolar sabab fuqarolarning o'ziga o't qo'yish holatlari uchrab turadi. 2018-yil 14-dekabr kuni kibraylik ayol rasmiylarning adolatsizligiga norozilik bildirib, tuman hokimligiga borgan va shu kuni arzini qabul qilishmagach o'zini yoqqan edi. 2017-yilning sentyabrida esa Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulliboq qishlog'ida yashovchi 29 yoshli Ahmad Niyozimbetov uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ygan haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
23 fevral kuni 42 sonli Mazil koloniyada jazo o'tayotgan 62 yoshar Sayjura Gadayeva vafot etdi. Mahkumaning o'limi haqida Ozodlikka xabar qilgan manba Sayjura Gadayeva kasal bo'lishiga qaramasdan ishlashga majburlangani sabab olamdan o'tganini iddao qilgan. Bosh prokuratura mahkumaning o'lganini tasdiqladi, ammo o'lim sababini uning salomatligi yomonlashgani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Mahkuma Sayjura Gadayevaning o'limi haqida ozodlikka xabar bergan va xavfsizlik bois ismi oshkor qilinmasligini so'ragan manba iddaosiga ko'ra, Gadayevani kasal bo'lishiga qaramasdan koloniya xodimlari ishlashga majburlagani uning o'limiga sabab bo'lgan. 1957-yilda tug'ilgan Gadayeva Sayjura 23 fevral kuni soat 19:30larda vafot etdi. Uni kasal bo'lganiga ishonmasdan ustidan kulib ishga chiqishga majburlashdi. Hozir koloniya xodimlari mahkumalarni yig'ib, proverka paytida hech narsa ko'rmadik deb aytishni ta'kidlamoqda. Koloniya boshlig'i kasallarni 2 soatlab turg'izib qo'yadi. Koloniyada mahkumalarga ta'ziq o'tkazish, izolyatorga tashlash bilan qo'rqitish oqibatida qon bosimi ko'tarilishlar ko'p bo'lyapti deya iddao qildi mahkumaning o'limi haqida xabar yo'llagan manba. Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasi xodimi Sayjura Gadayevaning o'limini tasdiqladi, biroq mahkumaning kasal holida ishga olib chiqilganini inkor qildi. Kasal mahkumalar ishga olib chiqilmaydi. Gadayeva ham kasal bo'lgani uchun kasalxonaga yotqizilgan. U kasalxonada o'ldi, deya gapni qisqa qildi jazoni ijro qilish bosh boshqarmasi xodimi. O'zbekiston Bosh prokuraturasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Sayjura Gadayeva o'limi yuzasidan tergovga qadar tekshirish harakatlari o'tkazilmoqda. Sud tibbiy ekspertizasining dastlabki xulosasiga ko'ra, Sayjura Gadayevaning o'limi surunkali yurak ishemik kasalligi, kardiosskleroz, miokardit, xafaqon kasalligi, yurak-qon tomir faoliyatining o'tkir yetishmovchiligidan kelib chiqqanligi aniqlangan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuratura ma'lumotida Sayjura Gadayeva kasalligini aytgach, unga tibbiy yordam ko'rsatilgani ta'kidlangan. 21 fevral kuni Sayjura Gadayeva ishga chiqishdan avval muassasasi ma'muriyatiga sog'ligidan shikoyat qilgani uchun u tibbiyot bo'limiga o'tkazilib, 21-23 fevral kunlari ishga jalb qilinmasdan statsionar tartibda tibbiy muolaja qilingan, deyiladi Bosh prokuratura ma'lumotida. Shuningdek, Bosh prokuraturaga ko'ra, Sayjura Gadayeva 23 fevral kuni tibbiy bo'limdan chiqarilgan va koloniya yotoqxonasiga ketayotgan payti yana uning mazasi qochgan. Koloniya shifokorlari tomonidan ko'rsatilgan tez tibbiy yordamga qaramay, Sayjura Gadayevani vafot etganligi aniqlandi, deyiladi Bosh prokuratura xabarida. O'zbek qamoqxonalaridagi mahkumlarning o'limlari borasida odatda matbuotda xabar berilmaydi. Shu paytgacha jamoatchilik nazoratidan chetda qolayotgan qamoqxonalarda o'layotgan mahkumlar soni bo'yicha statistik ma'lumotlar oshkor qilinmagan.
Ozodlik radiosi. Криминал.
O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil bir nechta manbaning ozodlikka ma'lum qilishicha, 23 fevralda O'zbekiston Adliya vazirligi kadrlar boshqarmasi boshlig'ining muavini Yusuf Hajjayev prezident xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan ushlangan. Tafsilotlar bilan Nargiz Abdullayeva. 58 yashar Yusuf Hajjayevning ushlanishi O'zbekiston huquq-tartibot idoralari, jumladan Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura o'nlab rahbar xodimlarini hibsga olingani manzarasida yuz bermoqda. Matbuotga gapirish vakolati yo'qligi bois shaxsi sir qolishini so'ragan O'zbekiston huquq tizimi mulozimlaridan biriga ko'ra, Yusuf Hajjayev DXX rahbarlari ustidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi figuranti sifatida so'roq qilinmoqda. DXX sobiq rahbari 53 yashar Ixtiyor Abdullayevga nisbatan 11 fevralda qamoq vaqtincha ehtiyot chorasini qo'llash to'g'risidagi qaror qabul qilingani to'g'risida ozodlik 13 fevralda DXX sobiq rahbari qo'l ostida ishlagan mulozimiga tayanib xabar qilgan edi. Hamkasblari orasida Yusuf Irishala nomi bilan tanilgan Yusuf Hajjayev hukumatga yaqin ozodlik manbasining iddao qilishicha DXX sobiq raisi Ixtiyor Abdullayev va huquq-tartibot idoralari xodimlari o'rtasidagi pora olish va berish jarayoniga aloqadorlikda gumonlanmoqda. Yusuf Hajjayev ishi haqida rasmiy idoralardan munosabat olishning hozircha imkoni bo'lmadi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik Rossiyadan 20 yilga badarg'a qilindi. Xotini va 4 bolasi Rossiyada qoldi.
Shunday qiynadi meni. Men umrimni oxiriga qadar bu narsani esimdan chiqarmayman.
Toshkentdagi Crafers fabrikasi mahsuloti omborga qaytarildi. Tojikistonda badanidan 10 ta igna topilgan chaqaloqning onasi 10 yilga qamaldi. Advokat Michael Cohen AQSh Kongressida Donald Trampga qarshi ko'rsatma berdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Tver shahrida oilasi bilan qo'nim topgan andijonlik Nurbek Qurbonov Rossiyadan 20 yilga badarg'a qilindi. Nurbek Qurbonov bilan men Umidbek suhbatlashdim. Nurbekning aytishicha, u bundan 5 yil oldin Andijonga uyini sotib, 4 farzandi va ayoli uchun Rossiyaning Tver shahrida eski uy o'rnida tom solgani. Azob-uqubatlar bilan o'ziga va farzandlariga vaqtinchalik yashashga ruxsatnoma rasmiylashtirgan.
87 yildan beri men Rossiya Federatsiyasida yuraman. 2005 yilda uyda Andijonda qo'zg'olon bo'lganda, bola chaqamni bu yerga olib keldim. 4 farzandim bo'ldi. Andijondagi uyimni sotdim. 40 ming dollarga uy oldim. Kichkina taxtali uy edi. Dokument sohasida ufumiz shunday qiynadi meni, shunday qiynadi. Men umrimni oxiriga qadar bu narsani esimdan chiqarmayman. Pul to'lamasang deyapti. Xotiningni olib ketaver, borib tug'orsin O'zbekistonda deb shunday deyapti. 10 yil o'qigan maktabidan bolalarimni haydashyapti,
dedi Nurbek Qurbonov. Nurbek 2017 yilda mahalliy millatchilikning yana bir ko'rinishi qurboni bo'lganini gapirib berdi.
17 yili men mashinam bilan ustaxonaga bordim. Armanlar ishlashadi. Meni haqorat qilishni boshladi. 4 kishi urushdi meni. Mashinamni buklab tashladi. Zavodskiy rayonga militsiyaga rayonlarni mendan olmadi. Borib qarovdiki, o'zlarini tanishi salom qildi-da, keyin menga kelib aytdi, "Agar ariza yozsang," dedi, "men seni deportatsiya qilaman bu yerdan," dedi. U hamma qog'ozlarni yo'q qilib turib, belarni yopib qo'ydi. O'zbekistonga ketdik. Yana abratna uyimizga, Tverga qaytmoqchi bo'lib chegaraga kelgan vaqtimizda chegarachilar meni qo'ymadi. FSBda prikaz ekan 20 yilga senga zapret deyishdi. Mashinani sotdim Qozog'istonda. Turkiyaga keldim, ishi yo'q bu yerda ham. Qiyin. Uyimga bora olmasam, bolalarim bo'lib bolalarimni bag'rimga bosa olmasam,
dedi Nurbek Qurbonov. U 2018 yilning 22 dekabrda Moskva shahar sudi o'zining yopiq mahkamasida badarg'a qilish to'g'risida berilgan arizasini qondirmagani va FSB qarorini kuchda qoldirganini ma'lum qildi. Nurbek Qurbonov huquqlarini sudda advokat Daniil Xaymovich himoya qilmoqda.
Причина, по которой его депортировали, составляет собой государственную тайну.
Nurbek nimada ayblanayotgan va mendan sir tutish to'g'risida tilxat olingan. Bu davlat sirini men hatto Nurbekning o'ziga aytishga haqqim yo'q ekan. Biz sud qarori ustidan Oliy sudga apellyatsiya berdik. Afsuski, Nurbek Qurbonovga o'xshab deportatsiya qilinganlar juda ko'p, dedi himoyachi Daniil Xaymovich. Ayni paytda Ozodlik Tverdagi Nurbekning oila a'zolari juda qiyin ahvolda qolganini aniqladi. Nurbekning rafiqasi Nigora Qurbonova hali talaba bo'lgan katta o'g'illari oila boqishga majbur bo'layotganini aytdi.
Hozir kollejdagisini nimaga o'tkazib oldik. Eplonomiya qoldi. Restoranda assistent bo'lib ishlaydi. Katta o'g'lim ham soat 5 gacha o'qiydi, soat 3 gacha, undan keyin soat kechasi 3 gacha 2 gacha assistent bo'lib ishlaydi,
dedi Nigora. Ozodlik 8 oydan buyon boquvchisiz qolgan Qurbonovlar oilasi bilan bog'liq vaziyatni kuzatib boradi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Toshkentdagi Grafers fabrikasi mahsuloti omborga qaytarildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkentdagi Grafers shokolad fabrikasida ishlab chiqarilgan ayrim mahsulotlar maxsus tekshiruv muhri bo'lmaganligi sababli omborga qaytarildi. Sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, qaytarilgan mahsulotlar fabrikadagi maxsus nazoratdan o'tkazilmay sotuvga chiqarilgan. Ozodlik tasarrufida Grafers shokolad fabrikasi omborga qaytarilgan 20 ta yuk supasi ustida turgan yuzlab qop chips surati bor. Grafers shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning 26 fevral kuni ozodlikka bildirishicha, rasmdagi qoplar qaytarilgan mahsulotning 10dan biri ham emas. Shu haftada viloyatlardan juda ko'p chips mahsulotlari qaytib keldi. Shirin qiyom ichiga preslangan yong'oq mahsuloti ham qaytib keldi, degan suhbatdosh o'z gapi isbot sifatida yana rasmlarni jo'natdi. O'zbekiston sanitariya epidemiologiya nazorati bosh boshqarmasining ozodlik suhbatlashgan hududiy bo'limi vakiliga ko'ra, mahsulotlar sifatsiz va salomatlikka zararli deb topilib, fabrikaga qaytarilgan. Mavjud qoidaga ko'ra, fabrikadan realizatsiya qilinadigan oziq-ovqat mahsuloti korxonaning o'zida texnik nazorat bo'limidan o'tib, muhr bosilishi yoki yorliq yopishtirilishi kerak. Bu mahsulotlar OTK bo'limini aylanib o'tib, realizatsiyaga chiqarilgan, dedi sanitariya epidemiologiya nazorati vakili. Bu suhbatda suratdagi qoplarga solingan mahsulotlarning Qoraqalpog'iston, Xorazm, Buxoro, Qashqadaryo va Namangan viloyatidan qaytarilganini ochiqladi. Toshkentdagi Karzinka savdo markazidagi mahsulotni olib tekshirsak, OTK'dan o'tmagan bo'lib chiqdi. Bizning xulosamizdan keyin Karzinka savdo markazi ham mahsulotlarni fabrika omboriga qaytardi, deydi suhbatdosh. Mutasaddi xodimga ko'ra, OTK muhri bo'lmagani oziq-ovqat mahsulotini omborga qaytarish uchun asos bo'la oladi. Nazoratdan o'tmagan mahsulotlarni nega va qanday sotuvga yuborilganiga izoh so'rab, Ozodlik Grafer shokolad fabrikasining jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga murojaat qildi. Ozodlik bilan gaplashgan fabrika xizmatchisi shikoyatni umumiy tartibda jo'natish lozimligini qayta-qayta takrorlash bilan kifoyalandi. Grafer shokolad fabrikasi realizatsiya bo'limida ishlaydigan xodimning Ozodlikka aytishicha, fabrika omboriga qaytarilgan shirinliklar fabrika rahbarlaridan birining buyrug'iga ko'ra OTK'dan rasmiylashtirilmasdan mashinalarga yuklangan. Ayni paytda ishsiz qolishdan cho'chigan suhbatdosh bu amaldorning ismi sharifini ochiqlamadi. Toshkent shahridagi sobiq loq bo'yoq zavodi o'rnida tashkil etilgan Amila fabrikasi 2018-yilning 5-oktyabrda ishga tushirilgan va keyinchalik fabrika nomi Graferis deb o'zgartirilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda badanidan 10 igna topilgan chaqaloqning onasi 10 yilga qamaldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Rudaki tuman sudi 26 fevral kuni 27 yoshli Muhayyo Yoqubovani sog'liqqa tayin og'ir zarar yetkazishda aybdor deb topdi va uni 10 yilga qamadi. Sud hukmi qonuniy kuchga kirguniga qadar u ozodlikda qoladigan bo'ldi. Muhayyo Yoqubova o'tgan yilning iyul oyida 9 oylik bolasi Mudassir Karimovning badaniga 10 igna sanchib og'ir jarohat yetkazganlikda gumonlanib tergov qilina boshlangan edi. Suddan so'ng Ozodlik radiosi tojik xizmatiga intervyu bergan Muhayyo ayblovni tan olmasligini aytdi.
تهمت کرده استیان ایو من فرزندی خودم اخیل نمیکنم من نازم بینم فرزندم
Bu tuhmat hech bir ona o'z farzandiga bunday munosabatda bo'lmaydi. O'g'limning badanidagi ignalar qayerdan paydo bo'lganini bilmayman. Birinchi marta tergov qilishganida meni zo'rlash bilan qo'rqitishdi. Katta o'g'limni tortib olish bilan tahdid qilishdi. Shunday yo'l bilan ayblovni tan oldirishdi. Sud menga bosim ko'rsatgan bu 5 nafar militsiya xodimini chaqirib so'roq qilmadi. Ammo sudda militsionerlar menga tahdid qilishganiga guvoh bo'lgan odam davlat qorolovchisi sifatida ishtirok etdi, dedi Muhayyo Yoqubova. Sud va prokuror bu ish yuzasidan sharh berishni istamadi. Yoqubovaning advokati Muhabbat Usmonova esa:
"Men bo'vari doramki, in kirdorro modar hech vaqt namekunad nisbati farzandi xud."
Men aniq ishonamanki, hech bir ona o'z farzandiga jarohat yetkazmaydi. Sud hukmidan norozimiz. Yuqori sud instansiyasiga shikoyat arizasi kiritamiz, deb aytdi. 9 oylik Mudassir Karimov o'tgan yilning iyulida Dushanbedagi Milliy tibbiyot markaziga og'ir ahvolda olib kelingandi. Rentgen orqali bolaning boshida, burnining ostki qismida, oyoqlarida, bo'ynida, ko'krak qafasida va boshqa a'zolarida ignalar borligi aniqlangan. Ayrim ignalar tananing ichiga chuqurlab ketgan oqibatida shifokorlar chaqaloqni qayta operatsiya qilishlariga to'g'ri kelgan. Shifokorlar o'shanda bu ignalar bola tanasida kamida 3 oydan beri mavjudligini aytgan edilar. Badanidan ignalar topilgan Mudassir Karimov oiladagi ikkinchi farzand bo'lib, uni onasi tarbiya qiladi. Bolaning otasi esa Rossiyaga mehnat muhojirligiga ketgan. O'tgan yil O'zbekistonda ham xuddi shunga o'xshash voqea bo'lgandi. 2018-yilning 17-yanvar kuni Farg'ona viloyati Toshloq tumanida tug'ilgan Azizbek Abdumajidov badanida 16 po'lat igna borligi aniqlanib, og'ir ahvolda Toshkentdagi shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markaziga olib kelingan. 9 soat davom etgan jarrohlik amaliyoti paytida bola tanasidan 13 igna olib tashlangan. Chaqaloq 14 mart kuni sog'ayib, uyiga qaytgan. Toshloqlik 11 oylik chaqaloqning tanasidan 16 dona igna topilgani yuzasidan ochilgan jinoyat ishi qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish yoxud boshqa biron bir jinoyat tarkibi aniqlanmagani oqibatida to'xtatildi. Farg'ona viloyat prokuraturasi bu ishni 2018-yilning 31 mart kuni harakatdan tugatish haqida qaror qabul qilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Michael Cohen AQSh Kongressida Donald Trumpga qarshi ko'rsatma berdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Uzoq yillar AQSh prezidenti Donald Trumpning shaxsiy advokati bo'lgan Michael Cohen 27 fevral kuni Kongressning nazorat va islohot qo'mitasiga bergan ko'rsatmasida prezidentni irqchi, tovlamachi va yolg'onchi deb atadi.
I am ashamed that I chose to take part.
Men Mr. Trumpning noqonuniy harakatlarini yashirishda ishtirok etganimdan va vijdonimga quloq solmaganimdan uyalaman. Uyalganimning sababi men Mr. Trumpning kimligini yaxshi bilaman. U irqchi, u tovlamachi, u yolg'onchi, dedi Cohen. Kongress Trump 2016 yildagi saylovoldi targ'iboti paytida Rossiya bilan qanday aloqada bo'lganini bilishni istaydi. Shu maqsadda u boshqalar qatorida Cohenni ham ko'rsatma berishga chaqirgan. Michael Cohenning aytishicha Trump saylovoldi kunlarida Moskvada osmono'par bino qurish yuzasidan muzokaralarni olib borgan, lekin AQSh xalqiga yolg'on gapirib, Moskva bilan aloqada bo'lmaganini bildirgan.
I lied to Congress, but Mr. Trump stopped negotiating.
Men avval Mr. Trump Rossiyada Moskva minorasini qurish bo'yicha muzokaralarni 2016 yilning yanvarida to'xtatgan deb yolg'on ko'rsatma berganman. Aslida saylovoldi kampaniyasi paytida ham muzokaralar bir necha oy davom etgan, dedi Cohen. Sobiq advokatning aytishicha Trump saylov arafasida o'zi o'qigan maktab, kollej, universitetga xat yozib, uning imtihon baholarini oshkor etgan odamlar katta ko'ngilsizliklarga duchor bo'lish haqida tahdid qilgan. Cohenga ko'ra, Trump prezident Barak Obama va afroamerikaliklar to'g'ri sida ham haqoratli gaplarni aytgan. Cohen Kongressga ko'rsatma berayotgan paytda Trump Vyetnamda Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen In bilan uchrashayotgan edi. U o'z munosabatini Twitter sahifasida yozib qoldirdi. Cohen men bilan ishlagan yuristlardan biri xolos. U yolg'onchiligi va ko'zbo'yamachiligi uchun Oliy sud tomonidan advokatlik maqomidan ajratilgan. U Trumpga qarshi ko'p harakatlarni qildi. U qamoq muddatini qisqartirish uchungina yolg'on gapiryapti. U halol yurist emas, deb yozdi Trump. 52 yoshli Michael Cohen o'tgan yilning 12-dekabrida soliq to'lashdan bo'yin tovlaganlikda va saylov kampaniyasini moliyalash to'g'risidagi qonunni buzganlikda ayblanib 3 yilga qamalgandi. Kongressdagi tinglovda respublikachi Jim Jordan Cohenni yolg'onchilikda aybladi.
The Democrats don't care. They don't care. They just want to use you, Mr. Cohen.
Demokratlar sizdan foydalanishyapti xolos, Mr. Cohen. Bugun siz ularning qo'g'irchog'isiz. Ular prezidentni lavozimidan chetlatish uchun nimadir aytishi mumkin bo'lgan odamlarni izlashyapti, dedi Jim Jordan. Kongressning nazorat va islohot qo'mitasi raisi Elijah Cummings esa
Every one of us in this room has a duty.
Xonimlar va janoblar, biz haqiqatni bilmoqchimiz. AQSh prezidenti Donald Trump ko'p bayonotlarni berdi. Endi amerikaliklarning boshqa tarafini ham eshitishga haqqi bor. Ular Cohenning ko'rsatmalarini tinglab, o'zlari xulosa chiqarishadi, deb bildirdi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Afg'oniston shimolida janglar qayta avj olgan, yuzlab mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etganlar, ichki qochqinlarning aksariyatini etnik o'zbeklar tashkil etadi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylar Afg'oniston shimolida davlat kuchlari bilan jangari toliblar o'rtasida otishmalar avj olgani bois yuzlab kishi mahalliy oilalar o'z uy-joylarini tark etib, boshqa hududlarga borib joylashishga majbur bo'lganliklarini aytadilar. Ma'lumotlarga qaraganda, Shimoliy Taxor va Sarpul viloyatlarining Dashti Qala va Sonchorak tumanlarida jangari toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida otishmalar davom etmoqda. Taxor viloyati hokimi so'zchisi Muhammad Mujohid so'nggi kunlar davomida Dashti Qala tumanida 3000 ga yaqin mahalliy oilalar mazkur tumanda o'z turar binolarini tark etib, viloyatning tinch hududlariga qochib borishlikka majbur bo'lganliklarini ma'lum qildi. Shuningdek, Shimoliy Sarpul viloyati hokimi so'zchisi Zabihullo Amoni Sonchorak tumanidan 2500 mahalliy oilani janglar natijasida o'z qishloqlaridan qochib chiqib, atrof hududlar hamda viloyat markaziga borib joylashganliklarini aytdi. U jangari toliblarni Sonchorak tumanining Tibir va Tog'oy Xoja qishloqlarida kamida 40 ta turar binoni o'tga yondirganliklarini iddao qildi. Toliblar haligacha bu to'g'rida biron narsa demagan. Mahalliy rasmiylar Taxor va Sarpul viloyatlarida o'z uy-joylaridan qochib chiqishlikka majbur bo'lgan oilalarni qishning qahraton kunlarida og'ir ahvolda hayot kechirayotganliklarini aytadilar. Sonchorak aholisidan Muhammad Mir Raso o'tgan kunlar ichida o'z turar binolarini tark etgan mahalliy aholi tinch hududlarda, maktablar hamda masjidlarga joylashib olganliklarini bildirdi. mazkur qochqinlarga davlat idoralari va xalqaro gumanitar muassasalar tomonidan insonparvar yordamlar yetkazib berilmaganini aytadi Muhammad Mir Raso.
Bugun elchixonalar bari urushadi, ularning qatti urushadi. Talafat bor, marzum avara bo'lib chiqqan, majbur bo'lgan, jamoat qarayalarga ketib qolishlarini umuman ko'pisi Sarbilda markaziga shirg'onlar, bozorga ko'chib kelganlar. Bardim avara bo'lib savqadagi choy qochib ketgan, bardimni uyi xarab bo'lgan.
Afg'onistonning tabiiy hodisalardan zarar ko'rganlarga yordam ko'rsatish idorasi so'zchisi Tamim Azimi Taxor va Sarpul viloyatlarida yuz bergan janglar tufayli o'z uy-joylarini tark etgan oilalarga insonparvar yordamlar ko'rsatish amaliyoti boshlatilganini ma'lum qildi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida Quvasayda 16 yashar o'quvchi qiz o'z uyida osilgan holda topildi. Taniqli rejissyor Rustam Sagdiyev turk kino yulduzlari ishtirokida blokbaster suratga olmoqda.
Bu aktyorlarni ijrosi albatta bu filmni geografiyasini yanada kengaytiradi.
AQSh sobiq prezident Bakiyev davrida o'g'irlangan pulni Qirg'izistonga qaytardi. Rossiya prezidenti matbuot kotibining qizi Yevropa parlamentida ishlayapti. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Farg'ona viloyatining Quvasoy shahridagi 11-sonli maktabning 11-sinf o'quvchisi o'z uyi ayvoni to'siniga osilgan holda topildi. 16 yoshli qizning o'z joniga qasd qilishiga olib kelgan sabab va motivlar hozircha ma'lum emas. Shahar prokuraturasi maktab o'quvchisining o'limi yuzasidan tergov olib bormoqda. Ayni paytda Ozodlik Samarqandning Urgut tumani Mo'minobod mahallasida 17 yoshli bola o'zini osgani holatini o'rganmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Joniga qasd qilgani aytilayotgan Quvasoylik maktab o'quvchisi yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha qiz o'zini osishidan oldin onasiga meni kechiring degan mazmunda xat ham qoldirgan. Uyda hech kim yo'qligida ayvonidagi ustunga qalin latta tortib o'zini osgan. O'zini osishidan oldin cho'milib chiqqan onasiga meni kechiring degan xat ham yozib qoldirgan dedi qarindoshi. O'z joniga qasd qilgan qiz o'qigan maktab o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda qizda ruhiy tushkunlik kuzatilmaganini aytib, uning aloqa o'quvchilardan bo'lganini aytdi. Faol o'quvchilardan edi, biz uchun bu kutilmagan hol bo'ldi. Iqtisodiy qiyinchilik desa oilasi o'ziga to'q, kimdir xafa qildi desa xafa qildirib qo'yadigan qiz emas edi, deydi Ozodlik suhbatlashgan maktab o'qituvchisi. Yaqinlariga ko'ra joniga qasd qilgan qiz oilada yagona farzand bo'lgan. Ozodlik marhumaning oila a'zolariga bog'landi, lekin ular fojia tafsilotlari haqida suhbatlashni istashmadi. Quvasoy shahar hokimining muavini, shahar xotin-qizlar qo'mitasi rahbari Muborakxon Matkarimov va o'quvchi qizning o'limi yuzasidan xizmat tekshiruvi olib borilayotganini aytdi.
Xizmat tekshiruvi ketyapti, Hurmatjon. Hozir bu masalada xizmat tekshiruvidan keyin nima qilamiz? Hurmatjon, bu juda ham nozik masala.
Ayni paytda Ozodlik Samarqand viloyatining Urgut tumani Mo'minobod mahallasi Xo'jabdol qishlog'ida yashovchi 17 yoshli yigit o'zini osgani holatini o'rganmoqda. Agar bu hodisa ham tasdiqlanadigan bo'lsa, bu so'nggi 2 oy ichidagi Ozodlik o'rgangan 9-chi suitsid bo'ladi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 22 dekabrida o'tgan hukumat majlisida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab, mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi. Joriy yilning 15 fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi. 2019-2025 yillarda O'zbekiston Respublikasi aholisining ruhiy salomatligini muhofaza qilish xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risidagi prezident qaroriga muvofiq Sog'liqni saqlash vazirligi lavozimlari qatoriga O'zbekiston Respublikasi bosh psixiatri va O'zbekiston Respublikasi bosh suitsidologi lavozimlari kiritildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra, har yili mamlakatda 100 ming kishidan 6 nafari o'z joniga qasd qiladi. Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida esa dunyo bo'yicha har 40 soniyada bir odamning o'zini o'ldirishi, 20 odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
26 fevral kuni tongi soat 10:00 Andijon shahridagi markaziy poliklinika qozonxonasida portlash yuz berdi. Voqea guvohlarining aytishlaricha, portlash oqibatida qozonxonaga yaqin rentgen kabinetida bo'lgan maktab o'quvchilaridan 5 nafari og'ir jarohat olgan va hozirda kasalxonaga yotqizilgan. Dastlabki taxminga ko'ra, portlashga qozonxonada gaz yig'ilib qolgani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Matbuotga ma'lumot berish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan poliklinika shifokorlaridan biri Ozodlikka voqea tafsilotlarini gapirib berdi. Qozonxona poliklinikamizning orqa tomonida joylashgan. O'sha tomonda rentgen kabineti bor. O'sha yerda 4-chi maktab o'quvchilari fluorografiyadan o'tishayotgan edi. Portlash shunchalik kuchli bo'ldiki, xuddi bomba tushganday bo'ldi. Butun poliklinika titrab ketdi. Derazalar chil-chil bo'ldi. Qozonxonadagi kuchli portlash bosimi rentgenxona devorlariga ham zarar yetkazgan. Natijada o'sha yerdagi o'quvchilardan kamida 5 nafari qattiq jarohat olgan. Hozir ular kasalxonada, dedi shifokor. Andijon shahar tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan mulozimi poliklinika qozonxonasida portlash bo'lganini tasdiqladi. Hozir hamma o'sha yerda, militsiya ham, prokuratura ham, o't o'chiruvchilar ham. Dastlabki taxminlarga ko'ra, qozonxonada yig'ilib qolgan tabiiy gaz portlash sabab bo'lgan. Qozonxonaga qarovchi ishchining aytishicha, voqea sodir bo'lmasdan yarim soat oldin u qozonxonaga kirib hammasini tekshirib chiqqan ekan. Aniq versiyani endi mutaxassislar aytishadi, dedi mulozim. Ismi sir qolishini so'ragan 4-chi maktab o'qituvchilaridan birining aytishicha, bolalardan bir nafari yengil jarohat olgani uchun birinchi yordam ko'rsatilib, kasalxonadan javob berib yuborilgan. Qolgan 4 nafarining jarohati jiddiy. Bir qiz bola, 3 nafar o'g'il bola bo'lgan. Birining oyog'i singani uchun gips qilingan, birining beliga askolka tegib, yirtib yuborgan. U tikildi. Bittasi kuyish jarohati olgan, bittasi shokka tushib qolgani uchun hozir neyroxirurgiya bo'limiga yotqizilgan, dedi o'qituvchi. O'zbekistonda gazda ishlaydigan qozonxonalarning portlab turish holatlari uchrab turadi. Jumladan Bekobod shahridagi 1-chi umumta'lim maktabining qozonxonasi 28 yanvar kuni tush payti portlab ketgan edi. Portlash oqibatida qozonxonada yonida ta'mirlash ishlari bilan mashg'ul bo'lgan qashqadaryolik ishchilardan biri voqea joyida halok bo'lgan, 2 kishi esa tan jarohati olgan edi. Ayni paytda 26 fevral kuni tushdan keyin O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqador bo'limi bu voqea bo'yicha shunday xabar tarqatdi. 26 fevral kuni soat 10:26 Andijon shahar ko'p tarmoqli markaziy poliklinikasi hududidagi issiqlik manbai AJ'ga qarashli isitish qozonining portlashi yuz berdi. Favqulodda holat oqibatida poliklinikada tibbiy ko'rikdan o'tayotgan shahardagi 4-chi umumta'lim maktabining 18 nafar 9-chi G sinf o'quvchilari turli darajada yengil jarohat olib, Respublika shoshilinch tez tibbiy yordam ilmiy markazi viloyat filiali travmatologiya qabulxonasiga olib kelingan. Ular zudlik bilan tekshiruvlardan o'tkazilib, shifokorlar tomonidan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatildi. 18 nafar bemor kuzatuv ostida bo'lib turibdi. Olib kelinganlardan 4 nafari holati tekshirilib, neyroreanimatsiya bo'limiga yotqizildi. Jumladan 2 nafar bemorda zudlik bilan jarrohlik amaliyoti o'tkazildi. 10 nafar qo'shimcha murojaat qilganlarga ambulator psixologiya yordam ko'rsatilib, uyiga javob berildi. Jabrlanganlarga tibbiy yordam ko'rsatish, zarur dori-darmonlarni yetkazib berish bo'yicha barcha choralar ko'rilgan. Vaziyat Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan nazoratga olingan, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xabarida.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin matbuot kotibining qizi Bryusseldagi Yevropa parlamentida amaliyot o'tamoqda va u Yevropa ittifoqiga tegishli turli hujjatlar bilan hech bir to'siqsiz tanishish imkoniyatiga ega. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskovning qizi 21 yashar Yelizaveta Peskova Yevropa parlamentining fransiyalik a'zosi Emerik Shoprat qo'lida amaliyot o'tamoqda. Ushbu yevrodeputat Rossiya 2014 yil Ukrainaning Qrim yarim orolini bosib olish huquqini ochiq qo'llab-quvvatlagan edi. Peskovaning ismi Shopratning Yevropa parlamenti saytidagi veb sahifasida ham qayd etilgan. Peskova xonim Rossiya Federatsiyasidagi yuqori lavozimli kishining qizi, lekin u amaliyot o'tovchi talaba sifatida boshqa yoshlarga nisbatan alohida huquqqa ega emas, deb yozdi Shoprat elektron pochta orqali bergan izohida. Qo'shimcha qilishicha, Peskova ayni paytda Rossiyada na davlat va na xususiy idorada ishlaydi. Binobarin, mening parlament a'zosi sifatida faoliyat yuritishimda manfaatlar ziddiyati yo'q, deb yozdi Shoprat. Shoprat Yevropa parlamentining tashqi ishlar qo'mitasi hamda xavfsizlik va mudofaa masalalari bo'yicha kichik qo'mita, qolaversa Yevropa ittifoqi Rossiya parlamentlararo delegatsiyasi a'zosidir. U 2014 yil martida Rossiya Ukrainaga tegishli Qrim yarim orolini bosib olgandan so'ng Moskva o'sha yerda uyushtirgan referendumda chet ellik kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shoprat o'shanda referendumni o'rinli deb atagan edi, lekin bu Yevropa ittifoqining o'sha tadbirga munosabatiga ziddir. Qolaversa, 100 dan ortiq mamlakat yoqlab ovoz bergan BMT Bosh Assambleyasi qarorida referendum haqiqiy emas deb topilgan va Ukrainaning hududiy birligi qo'llab-quvvatlangan edi. Yevropa parlamentining bir qancha a'zolari Rossiya yuqori lavozimli amaldorining qarindoshi o'zlari bilan yonma-yon ishlayotganidan taajjub bildirdi. Peskova amaliyot o'tuvchi sifatida Yevropa parlamentining ham Bryussel ham Strasburgdagi binolariga hech bir to'siqsiz kirishi hamda qo'mitalar va parlamentning boshqa majlislarida qatnashishi mumkin. Ammo Shoprat Peskova yopiq majlislarda yoki Yevropa ittifoqi Rossiya parlamentlararo qo'mitasi tadbirlarida qatnasha olmasligini va maxfiy hujjatlardan foydalana olmasligini aytmoqda. Nazorat unchalik qattiq emasligi va tekshiruvlar kam bo'lgani sabab amaliyot o'tuvchilarining siyosiy guruhlar yig'inlarida qatnashish imkoniyati mavjud. Peskova Yevropa parlamenti intraneti va Shopratning partiyasi intranetiga bemalol kira oladi. Yevropa parlamentida amaliyot o'tayotgan kishilarga Yevropa parlamenti a'zosiga ajratilgan byudjetdan mablag' ajratiladi. Bu aslida yevropalik soliq to'lovchilarning puli. Peskovaning maosh olish olmasligi aniq emas. Peskova Rossiya siyosiy elitasining G'arbiy Yevropada o'qiyotgan yoki yashayotgan ko'plab farzandlaridan biridir. Kreml tanqidchilari ularni 200-lamachilikda ayblab keladi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9gacha, 13 dan 14gacha, 17 dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713
Sirdaryo viloyati Oqoltin tumani Bo'ston qishlog'idagi Usmon Nosir fermer xo'jaligi raisi Farhod Ummatovning ozod mikrofonga murojaat qilib aytishchi, u hukumatning bu yilgi maqbullashtirish siyosatidan aziyat chekkanlardan biridir. Fermer iddaosiga ko'ra, uning yerini tuman hokimi o'zining qarindoshiga olib bergan. Fermer Farhod Ummatov bilan men mehribon suhbatda bo'ldim.
Bizni yerimizni avtomatiklashtirish qo'shib berilish bo'ldi. Qolgan fermerlarni hammasini bizdan past foizlarni ham 30% 40% ham hammasi bir-biriga qo'shdi-da.
30% 40% deganingiz nima u?
Paxta g'allalarida endi ularni foizlarni boshqa odamlarga oshna og'aynchilik qilib bo'lib berishdi-da. Bizni yerimizni avtomatiklashtirishga hokimimiz jiyanning xotiniga zo'ravonlik asosida tortib olib berildi-da. Men yerdi, g'allani, hamma narsani ekib bo'lgandim.
Qanday zo'ravonlik qildi? Zo'ravonlik deganda nima nazarda tutyapsiz?
Zo'ravonlik qilib arza yozdirib olib, yerimni olib qo'ydi-da, o'zim tanish bilishiga berdi.
Boshqa joylarda ham o'sha fermerlarning yerini hammasini optim, hali ruscha aytganda olib turib, keyin qaytadan bo'lishyapti-da. Sizlarda ham shunaqa bo'ldimi?
Bizdagi bo'ldi 22 ta fermerni ochdi, yangi fermer ochamiz dedi. Keyin hammasining yerini qaytarib berdi, bir-biriga qo'shishdi. Lekin bizdagini tender bo'lmadi-da, tendersiz o'z jiyanining xotiniga berib yubordi.
Tender bo'lmadimi?
Bo'lmadi, umuman. Biz bormagan joyimiz qolmadi. Vazirlikkacha bordim, tender bo'lmadi. Bu yerga hokimiyatga kelsam, bor yo'qoldi deyishdan faqat jirkishni o'tyapti.
A necha yillik fermersiz siz?
91-yilda men fermerlik shug'ullanayapman. Kasallik tomonidan, mazam yo'qligi tomonidan o'g'limga o'tkazib bergandim. Hozir o'g'limda, lekin faktichki o'sha yerda men o'zim 91-yilda mehnat qilaman.
Nima, sizlarniki faqat paxtami yo bug'doy ham bormi?
Paxta g'alla. Paxta g'alla.
Necha gektarda yeringiz?
44 gektar.
Paxta, bug'doy rejalarini bajarishingiz qanaqa bo'lgan?
Yaxshi bo'lgan, 2 g'alla bajarilgan. Paxta ham 90-85% bo'lgan. Bizni yerda avtomatik o'zining jiyaniga, chunki moliyada ishlagan moliyaning zamiga, jiyaniga berib yuborishdi.
Jiyani ekanligi sizga qayerdan ma'lum? Taniysizmi u odamni?
Nimaga tanimayman, qo'shnisiman.
Ha. Tug'ishgan jiyani demak.
Ha, tug'ishgan jiyanimni xotini qilib berdik. Lekin tender bo'lmadi-da, biz hozir javob xatini oldik-da hokimiyatdan. Javob xatda tender bo'ldi deyapti-da, tender avtomatik bergan yo'q, bo'lgan yo'q, qatnashganimiz ham yo'q, bilmaymiz ham.
Farhod aka, balki siz bexabar qolgandirsiz tender bo'lgan paytida.
Yo'q, men har kuni hokimiyatdan bir qadam anom uzganim yo'q qadamimni. Men kelib turib tender bo'lmadi-ku desam, bo'ldimi, bo'lmadimi, sen nima ishing bor deyapti-da.
Kim aytadi?
Endi hokimiyat zamlari, muvonlari. Siz qo'l qo'yib beravering deydi, tender bo'ldi deb qo'l qo'ysangiz bo'ldi deyapti. Men Dehqonxona prezidentiga chiqib yozdim, ana vazirlikka yozdim, prokuraturaga, DM prokuraturaga yozdim. Bular avtomatik qog'ozni ko'rib chiqqanda chekka surib qo'yayapti. Endi bizni yerda qo'shib bermadi-da, nohaqlik bo'ldi. Qo'shib bermadi-da, o'zining jiyaniga berib yuborishdi. Yangi ochib berdi-da, yangi ochib berish mumkin emas deb turib, ya jiyaniga yangi ochib berdi-da. Nohaqlik bo'ldi berdi.
Bo'ston qishlog'idan nechta fermer bor o'zi? Bor edi.
60 ta.
60 ta bor
edi. 110 ta bor edi.
Hozir 60 ta qoldimi?
60 ta qoldi.
Qolgan 50 ta kishi sizdan tashqari 49 fermer, ular rozimi? Shumoq
bilan. O'z-o'zi bir-biriga qo'shib berdi. Ular rozichilikni qo'shildi bir-biriga.
Ha, demak, siz qishloqda bitta siz.
Yonimda sherigim bor, 5 kishi.
5 kishini 5 kishi mana shu maqbullashtirish jarayonidan norozi bo'lyapti. Bitta sizlarni qishloqda.
Bizniki bo'lmadi-da, opa, bizniki bo'lmadi-da. Qolganlarga bo'lib, biznikini avtomatik hamma yerimiz yaxshi, dehqonchiligimiz yaxshiligi uchun jiyaniga tortib olib berildi-da, zo'ravonlikni tortib olib berdi xolos. Jiyanning yeri yo'q, avtomatik jiyanning yeri yo'q edi umuman. Hokimiyat odamlar bo'lib olishdi-da bizni yerni qisqasi. 2 kishinikini, qolganiki bizni boshqa odamga, boshqa fermerga mayli rozi bo'ldi qo'shishga. Qo'shmadi-da, jiyaniga olib berdi-da qisqasi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Havo mavjlarida Ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Chodir xayol dasturining bugungi sonini shu kunlarda Toshkent kitob do'konlarida 1984 asari o'zbek tiliga tarjima qilib sotilayotgan dunyoning eng yaxshi 10 yozuvchisidan biri George Orwell gapi bilan boshlasam. Yolg'on gapirish ommaviy tus olgan paytda haqiqatni aytish ekstremizm bilan tengdir. Nega shunday? Axir boshingga qilich kelsa ham haqiqatni gapir degan o'zbek maqoli bor-ku deb aytsam, egilgan boshni qilich kesmaydi, tilni tiygan boy bo'ladi, faqir panada deya 10 ta boshqa maqolni qalashtirib tashlashdi. Bu qo'g'irchoqni o'zbek tomoshabinlari Buratino sifatida bilishadi. Aslida bu italyan yozuvchisi Carlo Collodining Pinokkio asari personajidir. Bu personaj yolg'on gapirsa burni uzayib ketadi. Yozuvchi Mario Puzo tarafidan 1969-yil kitob qilib yozilib, Francis Ford Coppola tarafidan 1972-yil kino qilib ishlangan cho'qintirilgan ota filmi qahramonlari uchun yolg'on gapirish hayot tarzi xolos. Shu kunlarda taniqli o'zbek kinochisi Rustam Sagdiyev narkotrafik zanjiridagi o'zbek mafiyasi haqida Baron 2 filmini suratga olmoqda.
Kameran
darvoqa narkomafiya sardorlari ham doimo yolg'on gapirishadi. Turk kino yulduzlari ishtirokidagi Baron 2 kinosini suratga olayotgan kinorejissyor Rustam Sagdiyevga ko'ra, film O'zbekistonda suratga olinayotgan katta byudjetli kriminal drama janridagi blokbasterdir. G'arb standartlaridagi tasvir va ovoz darajasi ta'minlanishi aytilayotgan Baron 2 filmi markazida nashavandlik tanazzulidan iborat insoniy drama yotadi. Unda Hollywood yulduzi Gassan Masud va turkiyalik taniqli aktyorlar suratga tushdi, deydi Rustam Sagdiyev. Arsha Alo qirolligi filmida Salohiddin rolini ijro qilib tanilgan Gassan Masud Baron filmidagi afg'on narkobaroni rolini ijro etgan. O'zbek qizlari qalbini ishg'or qilgan turk filmi Sevgi istiroblaridagi amir rolini qoyilmaqom qilib ijro qilgan Kan Urganji o'g'li ishtiroki rejissorga ko'ra film jozibasini yanada oshiradi. Filmga Hollywood va turk kinosi yulduzlari bilan birgalikda Farhod Mahmudov, Andrey Smolyakov kabi rus aktyorlari ham hissa qo'shganligi aytilmoqda. Kinorejissyor Rustam Sagdiyevning ishonishicha Baron 2 filmi o'zbek kinosi mojaro filmlari janridagi o'sha voqelikni keskin burilish yasab o'zgartirib tomoshabinlar muhabbatiga sazovor bo'la olar ekan. Umuman kino suratga olinar ekan rejissyor aynan mana shu kinoni eng zo'r kino bo'lishiga ishonadi. Suhbatdosh o'zi suratga olgan kino dunyo ekranlariga chiqib hammani zabt qilmasa ham MDH ekranlariga chiqishidan umidvor.
Filmga chet el artistlarini, ya'ni Turkiya, Rossiya, o'sha arab mamlakatlarini, o'sha nufuzli aktyorlarini jalb qilishimizdan asosiy maqsad O'zbekiston davlatini, ya'ni bizning davlatimizni mana mana shu vaboga keskin munosabatini ko'rsatish va keng dunyo hamjamiyati shuni ko'rsin, ya'ni bu aktyorlarni ijrosi albatta bu filmni geografiyasini yanada kengaytiradi. Shu bilan birgalikda tomoshabin ham qanaqadir bir ekranga qarab bizdan kutayotgan narsasini men o'ylaymanki, kerakli darajada oladi, chunki tomoshabin kutyapti. Kelishida shu film bir ko-produkt bo'ladi degan fikr bilan mana butun vujudi bilan kerak bo'lsa mablag' tomonidan har tomonlama qo'llab-quvvatlayapti. O'shanga aytamanki, bu filmni asosiy maqsadi tomoshabinni, ya'ni immunitetini yanada kuchaytirish, shu narsaga qarshi, shu vaboga qarshi va shu bilan birgalikda O'zbekiston davlatini keskin choralari haqida so'zlab o'tish bu film orqali.
Endi bu umid, rejissyorning umidi har doim ham amalga oshavermaydigan narsa, lekin 120 yillik dunyo kinematografiyasi tarixida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan 2 kinogina dunyo kinoprokatiga chiqarilgan. Ulardan biri 1945 yili Nabig'aniyev tarafidan suratga olingan Tohir va Zuhra filmidir. Bu film ham biroz zangar filmiga o'xshaydi, ya'ni qilichbozlik sahnalari bor. Bu film kino durdonasi sifatida UNESCO ro'yxatiga kiritilgan. Men bunga to'kan har bir ravonim. Men bunga to'kan har bir ravonim.
Mana malikaning husn jamoli. 14 kunlik oydek. Lekin shu oy o'z nurini tarix tutmay, vatan yo'lini yoritsa.
Ey musofir yigit, malika sizga o'z muhabbatini izhor qilgani istihola qilyapti. Rozi bo'lsangiz, toji taxt, saltanat go'zallik sizniki.
Meni taxtdan baland baxtim bor.
Qanday baxt?
Zuhrani guli.
Zuhrani guli. Kentdagi ekansan.
xalqaro kinoprokatga chiqarilgan ikkinchi film esa Latif Fayziyev 1979-yili hindistonlik rejissor Umesh Mehra bilan birga suratga olgan Ali Bobo va 40 qaroqchi sarguzashti filmidir. Ali Bobo va 40 qaroqchi sarguzashti ham yolg'onning fosh bo'lishi haqidagi sahnalardan iborat film.
Беги сюда, моя дорогая.
Марджин, честь Марджин в опасности. Усыбачай. Спаси её.
Проходите.
Umuman bu qiziq mavzu mana shu yolg'on mavzusi. Qarang, birdan hamma rost gapirib boshlasa nima bo'ladi? Masalan, Ali Bobo ko'chaga chiqib, mahallaga chiqib, men mana u adresda xazina topdim desa. Bundan 100 yil oldin ijod qilgan venger yozuvchisi Friedrich Karentinining Sehrli kursi asari shu haqda, ya'ni o'tirgan odam faqat rost gapiradigan kreslo haqida. Shu spektakl O'zbekiston davlat estrada teatrida taniqli rejissor Jo'rabek Ro'zmetov tarafidan sahnalashtirilib, 17 fevral kuni ilk marotaba o'zbek tomoshabinlari e'tiboriga havola qilindi. Spektakldagi voqealar odamlar uchun zarur buyumlar ishlab chiqaradigan korxonada yuz beradi. Korxonadagi ixtirochining olam shumul ixtirolari chetga surib qo'yiladi va faqat tish kavlagich ishlab chiqariladi. Bu holatdan alamzada bo'lgan ixtirochi korxonaga sehrli kreslo jo'natadi. Bu kursiga kim o'tirsa, faqat rost gapiradi. Asar mobaynida turli martabadagi mulozimlar pora olgani, pora berayotgani va yulg'ichlik qilgani haqida bemalol chin ko'ngildan gapirishadi. Temir yo'ldagi yulg'ichliklarimiz tufayli kirib qolgan botqoqlik kabi so'zlar yoki kabinet derazasidan ko'rinib turgan uylar tepasidagi City degan yozuv bu asarning bugungi o'zbek jamiyati uchun ko'zgu bo'lganiga bir misolday ko'rinadi.
O'chiga chiqqan qip-qizil yolg'onchi muttaham firibgar o'g'ri. Anchadan beri meni joyimga ko'z tikib yuribdi.
To'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi degan maqol bor. Bizga yetib kelgan iddaoga ko'ra, spektakldagi kesatiq gaplar kimgadir yoqmagan, tepadagi kimgadir yoqmagan. Rejissor Jo'rabek Ro'zmetov esa ishdan bo'shatilgan. Premyera kuni teatr direktoriga Ozodlik muxbiri savol berib, rejissorni nima uchun bo'shatilganligini so'radi. Teatr direktori rejissorning spektakl uchun bo'shatilmaganligini aytish bilan cheklandi xolos. Spektakl nihoyasida tomoshabinlar oldiga ta'zimga chiqqan aktyorlar rejissyor, rejissyor deb baqirishdi. Sahnaga chiqqan rejissyor Jo'rabek Ro'zmetov guldasta va olqishlar nishoniga aylandi. O'zbek jamiyatiga ko'zgu tutgan rejissor Ro'zmetov nega ishdan bo'shatdi? U senzura qurboni bo'ldimi? O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot xizmati rahbari Mavluda Asqarxo'jayevga ko'ra, rejissor Jo'rabek Ro'zmetov ayni teatrda boshqa ishga o'tkazilgan xolos va u sahnalashtirilgan sehrli kursi asari rahbariyat tarafidan yaxshi qabul qilingan.
Bu odamga shartnoma 31 yanvar kuni 2009-yilda sahnalashtiruvchi rejissyorga o'tkazilgan. Bu o'zi bosh rejissyorda 31 yanvar kuni anaqa qilib bo'lgan. A buni spektakli badiiy kengashga shu yilning 15 fevralida qo'yilgan. Ilk keyin spektakl tanqid qilinmagan. Spektakl aktyorlariga mahorat yetishmayotgan joyda azgina urg'u berilgan aktyorlarni shu spektaklni juda yuqori mahorat bilan ijro etib bersin deb. Chunki rejissyor qo'yib qo'ygan vazifa juda yuqori saviyada ko'rsatilib berilishi kerak deyilgan va 17 fevral kuni birinchi marotaba Satira teatrining sahnasida bu ommaga taqdim etildi bu spektakl. Agar badiiy kengashdan o'tmaganida ommaga taqdim etilmas edi bu narsa. Bizda badiiy kengash degan bilasiz anaqasi bor o'zimizni kengashimiz bor. Ba'zir o'zlari lichna Baxtiyor Sayfullayevich juda talantli insonni mana badiiy kengash zaklichaniyasiga qarab buni aktyorlar mahorati yuqori saviyada qilib bersin deb alohida topshiriq berganlar. Spektakl tanqid ostiga olinmagan, aynan aktyorlar olingan. O'shaning uchun bu tanqiddan keyin yana bir marta ko'rilgandan keyin 17 fevral kuni katta sahnaga satiraga chiqqan bu. Hech kim spektakli atmin qilmagan, hech kim uni sahnada olmagan. U kim unaqa ma'lumot bergan bo'lsa, noto'g'ri ma'lumot berishgan sizga. U insonni ishdan bo'shatish daje niyatam yo'q, absolyutno, chunki u ijodkorni ijodi juda ham bizani vazir tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Chunki yaxshi taniydilar u ijodkorni.
Sehrli kursi spektaklini sahnalashtirgan va ayni teatrda ishlasha davom etayotgan talantli rejissyorga omad tilaymiz. Odamlarni rost so'zlashga chorlagan ixtirochining taqdiri nima bo'ldi?
Bari barcha qatorlariga solib kiring.
Ruxsat berasiz, janob.
Tez kiring.
Men hozir kelaman, janob.
Bari.
Ana shunday ixtirochi otib o'ldirildi. O'tirgan odam rost gapiradigan kreslo esa yoqib yuborildi.
Kursini yoqish kerak.
Shirin yolg'on turganida achchiq haqiqat nedarkor. Yolg'onning taxtdagi ming yillik umri haqiqat bitilgan bir damcha bo'lmas. Shoir Amomatjonning bu misrasi bugun postsovet hududi, ayniqsa O'zbekistonda anxoning urug'iga aylanib borayotgan haqiqatni aytuvchilarning jamiyat oldidagi xizmatini ta'riflashga hojat qoldirmaydi. Ayni paytda O'zbekiston kabi jamiyatlarda haqiqatning bir damlik umri uchun ming yilga qadar kutish taqdidi ham yo'q emas bu satrlarda. Shoir Yevgeniy Yudushenkoning Haqiqat uchun 3 daqiqa degan she'ri qahramoni Mansana ismli o'smir Vatanim Kuba haqiqatni bilsin deya do'stlari bilan birgalikda o'sha o'smir radiostansiyani ishg'ol qiladi. Mansana studiyadagi to'tinoma mallasoch ayol qo'lidan mikrofonni tortib olib, gapira boshlaydi. Jasorat va umidning ovozi kabi yangragan haqiqatning sadosiga mustabid rejim qo'riqchisi to'ponchasidan uzilgan o'q nuqta qo'ydi. Mansana faqat 3 daqiqa gapira oldi xolos. Haqiqat uchun 3 daqiqa she'ri 1962-yil yozilgan bo'lsa ham, bugun yana dolzarb. Kubalik o'smir Mansana 3 daqiqa davomidagi haqiqatni aytgani uchun peshonasidan o'q yedi. Yutushenkaning she'ri mana bunday yakunlanadi. Men yoshlarga murojaat qilaman. Agar mamlakatingizda yolg'on hukm sursa, gazetalar charchamasdan yolg'onni yozsa, sen Mansanadan o'rnak ol. Bashang emas, faol yasha. Hech bo'lmasa, haqiqatni 3 daqiqa ayt. Yolg'onning taxtdagi ming yillik umri haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir. Bugunga shular omon bo'linglar.
Yolg'onning taxtdagi 100 yil davroni haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir. Yolg'onning taxtdagi 100 yil davroni haqiqat aytilgan bir damcha yo'qdir.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyoq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga tug'im qog'oz yuboranlar amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.